Reykjavíkurkjördæmi suður. Ólöf Nordal svarar andsvari fyrir sig.
Virðulegi forseti, já, þetta var margt athyglisvert sem kom fram frá fyrrverandi formanni Sjálfstæðisflokks, Þorsteini Pálssyni, í fréttablaðinu nú á laugardaginn var. En ég held ég verður samt að gera okkur grein fyrir því hvað vinnu þingi hefur þegar farið. Og það er alveg einstæmi að í hygg í vestrænum ríkjum að alþingi eða þjóðþing hafi ákveðið að fara í slíka skýrslugerð sem rannsóknarskýrslanir. Og hún er auðvitað ákveðið vitnisburður þann lærdóm með þau mistök sem gerði hafa verið. Og þess að finnst mér svo mikilvægt að hún standi sjálfstætt og það niðurstöður sem þar eru í fólknar. Og það eru auðvitað liggur fyrir niðurstöður rannsóknarnefndar vanrækslu, þriggja ráðherra. Og sú niðurstaða, hún verður ekkert aftur tekin og hún stendur. Þannig ég held að við höfum að horfa á það hvað við höfum þegar gert og hversu stór skref við höfum gert til þess að leysa úr þessu og læra af og gera þessu atburð upp frá hér.
Háttvirtur sjöundi þingmaður